dori să deschidem în Evanghelia după Luca, capitolul 24. De la versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbea ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bangă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul. Și-au venit și-au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și-au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbafniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați cu ei la un loc. Și zicând, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Până aici. Mi-au plăcut cântările, ultima a fost cea mai reușită din punctul meu de vedere, rămâi liniștit în fața Lui, ascultă liniștit. Suntem într-un ceas de cugetare, de reculegere, de preocupare cu lucruri care nu ne sunt la îndemână. Se ruga de dimineață un frate că suntem în fața unei taine. Taina lui Dumnezeu. Mister. N-avem capacitatea prin noi înșine. Suntem dependenți în această sfântă treime care ne înconjoară. Numai Dumnezeu Duhul Sfânt poate să ne tălmăcească cine este Dumnezeu Fiul și cine este Dumnezeu Tatăl. Prăpastia dintre noi și Sfânta Treime este imensă. Este de netrecut. Numai Harul lui Dumnezeu și numai Duhul lui Dumnezeu ne poate face în stare în dimineața aceasta să primim ceva, eu și dumneavoastră, din aceste cuvinte pe care le-am citit. Sunt cuvinte istorice și sunt cuvinte cu o semnificație personală. Am început cu învierea, dar o să ajungem și la moarte, că întâi în rostul nostru este privind spre El, că întâi este moartea Lui și apoi învierea Lui, și aceasta e adevărat. Privind un pic spre acest text consacrat și cunoscut, câteva lucruri care poate ar putea să ne folosească în dimineața aceasta. Era vorba de ziua aceea slăvită, unică, o zi de duminică, o zi de duminică în care se întâmplaseră o grămadă de evenimente. Cerul era prezent, era cea mai mare sărbătoare, a înviat Domnul Iisus. Cât de mult a așteptat cerul lucrul acesta. Poate forțând nota, parcă ar fi fost o veșnicie perioada celor 3 zile. A înviat. O zi specială. Cum și noi suntem învățați că în ziua aceasta de duminică, ziua întâi a săptămânii, ne-am adunat ca să celebrăm, ca să ne aducem aminte de El, de moartea Lui pentru noi. În această zi cu totul specială, dimineața o grămadă de evenimente, după amiaza o grămadă de evenimente, a fost ziua cea mai plină. S-a mai arătat El timp de 40 de zile, dar în ziua aceasta de duminică a fost așa, mult, cu Simon, cu Maria Magdalena, cu celelalte femei, cu acești doi ucenici pe drumul Emausului. Și oprindu-ne un pic la acest eveniment real și adevărat, istoric, să vedem dacă Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta în dimineața aceasta ca să credem, să ne încredem în acesta care a înviat. Să ne întâlnim în dimineața aceasta cu un Hristos viu, viu, înălțat, așa cum s-a cântat atunci când măreț stăpânitor ce mare ești. Și m-am oprit și eu așa un pic să mă gândesc. Cum adică noi, cei mici, să cântăm ce mare ești, ce mare ești în creație, ce mare ești în mântuire, ce mare ești în înviere, ce mare ești când vei veni cât de curând, ce mare ești în împărăție, ce mare, mare ești în veșnicie. Ce preocupări, ce mare lucru că am ajuns până aici. Afară, te duci în parc, ce să vezi? Oameni. La bar, la discotecă, la un fotbal, la toate lucruri care au o problemă, sunt trecătoare. Sunt deșarte. N-au perspectivă, n-au continuitate, nu satură. Ce bine că ați venit. În aceea zi, doi ucenici mergeau la o distanță de vreo 11 km de Ierusalim, mergeau în această localitate și pe drum despre ce discutau? Despre marele eveniment. A murit! A murit! Și nu știm ce se întâmplă. Ce urmează după moarte? Ce urmează după moarte? Apropo, așa, pentru noi care suntem aici în această întâlnire, trebuie să spunem că după moarte urmează judecata, mă refer la moartea noastră, aici e vorba de altă moarte. Ce clipe serioase trăim și solemne. Oamenii mor și apoi urmează judecata și urmează condamnarea veșnică. Așa spune această carte solemnă și adevărată. Și anticipând un pic evenimentele astea care vin așa de-a valma, cu năvală peste lumea aceasta, ce mare lucru este să-L cunoști pe acela care să te salveze de mânia lui Dumnezeu. Este o realitate. Citiți în această carte, în tot Vechiul Testament, citiți ce s-a întâmplat cu potopul, citiți ce se va întâmpla în viitor. Sunt lucruri adevărate, ne-am strâns ca să credem, ne-am strâns ca să ne încredem în acela care spune adevărul și care El însuși este adevărul. Și ceea ce noi încercăm să spunem acum este să transmitem cuvântul adevărului. Discutau și erau apăsați și erau triști. Vă imaginați ce a fost? Numai în pielea lor să nu fi fost. Oameni care au lăsat totul, au lăsat casă, au lăsat masă, au lăsat familie și s-au dus după El. El este împăratul, El are o împărăție, o să fim în împărăția Lui, o să scăpăm de romani. Câte vise n-aveau, care toate s-au spulberat. Ce doliu trebuie să fi fost în viața lor. Îți moare cineva, e dureros, dar nu se compară cu ce au trăit ucenicii aceștia. Nu se compară. Totul spulberat. Degeaba. Degeaba am crezut, degeaba ne-am pus nădejdea în El. El este mort și odată cu moartea Lui s-au îngropat toate nădejdile noastre. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Călătorul acesta ceresc. Era ziua învierii și s-a arătat 40 de zile. Nu știm să explicăm. Cum a fost? 40 de zile, zice Cartea Faptelor Apostolilor, după înviere, s-a arătat ucenicilor în diferite momente, ipostaze, nu spune Cartea Sfântă tot, și după aceea s-a înălțat la cer. Cum o fi fost cu arătarea după înviere? Pricepeți? Sunt lucruri supranaturale. Pricepem cum a înviat? Pricepeți ce trup a avut? Trup. Intra în casă, ușile erau încuiate. Noi putem să intrăm în casă cu o ușă încuiată? Batem la ușă și apoi ne răzgândim să plecăm. Nu tot așa era cu El. Vorbim despre ceea ce se vedea trupul Lui de slavă. Dar dacă intrăm un pic înăuntru, unde înăuntru? În El! În dumnezeirea Lui! În slava Lui lăuntrică, în ce purta acolo ca o comoară. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Mă gândesc și pentru noi, în vremurile acestea tulburi, dacă am avea atâta minte, încât subiectul nostru să fie El. El este, de El ține totul. El ține creația, El susține creația, El este Dumnezeu binecuvântat în veci, El este autoritatea supremă, El are agenda lui Dumnezeu, totul ține de El. Ce mare lucru ar fi ca, mergând și noi în viața aceasta de călători, să discutăm despre El. Aceasta este ceea ce este important. Toate țin de El. Dacă El nu mai este, s-a terminat tot. Dacă El este și este viu, atunci toată încrederea în El. Oamenii stau de vorbă de o grămadă de lucruri. Și în momentul în care chiar creștinii se apucă să discute despre El, se termină repede subiectul. Ești religios. Ești religios. Ce te tot? Gata, s-a terminat. Acum avem altceva de discutat. El este un subiect care nu se termină. Încep subiectul acesta și nu-l termin niciodată. Ați văzut cum sunt copiii. Am și eu niște nepoți și stăteam de vorbă ieri cu ei și li se citea ceva. Toți erau cu gura căscată. Așa ar trebui să fim noi, ca niște copii, ascultând nu povești, ci povestiri adevărate despre El. El. El este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum o să vedem, El este conținutul, El este totul. El este proaspăt. De El nu te plictisești. Aveți probleme cu plictiseala? Toți avem. Se plictisește soțul de soție, părinții de copii, de serviciul nostru. Avem capacitatea să ne plictisim de noi înșine și unii de alții. El este acela care poate să ne aducă viața și viața din belșug. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea. Ce le-a zis el? De fiecare dată când încep lucrurile cu el, el trebuie să suferă. Asta e regula. Și noi, dacă vrem să ne apropiem de el, trebuie să începem cu suferința, adică cu mărturisirea, cu pocăința. Nu se poate altfel? Nu se poate altfel. Cum i-ar fi putut ajuta pe bieții aceștia ucenici dacă ar fi zis: cum ai zis că eu sunt străin? Eu sunt străin sau voi sunteți străini? Vă știți cine sunt eu? Suferă. Ce ne deranjează pe mine și pe dumneavoastră? Problema de suferință. Să nu fiu băgat în seamă, să fiu marginalizat, să fiu poate jignit. Vai, ce mai suferim. Ești singurul străin? Nu știi ce s-a întâmplat? Nu știu, spuneți voi. Atenție, era viu. Era Dumnezeu binecuvântat în veci. Era în condiții speciale, unic, cu trup de slavă. Dar sigur, aici a avut grijă el, nu știu cum, să nu se arate trupul de slavă. Că dacă vezi trupul de slavă, s-a terminat. Ce? Ce s-a întâmplat? Tu ești singurul străin? Tu pe ce lume ești? Mi se pare că noi suntem în control. Noi știm totul. Noi explicăm. Noi suntem în control. Domnul Iisus e un străin. Fals! El nu e străin. El e în centrul atenției. El este explicația lucrurilor. Eu și tu suntem străini de viață, de viața veșnică, de mântuire, de har, de... Noi suntem străini. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim. Doamne Iisuse, dar de ce nu te-ai simțit jignit? Dar tu ce ești? Tu din ce material ești? Tu ești și om și Dumnezeu, dar tu nu te simți jignit? Tu nu poți să spui, stați un pic. El este special, El este smerit, El este unic, El este ascultător, El este evlavios, El este altceva decât sunt eu și dumneavoastră. Altceva. Și ne-am strâns ca să se întâmple și cu noi minunea, să ne dea și nouă ceva din El care este altcineva decât mine sau tine. Străin. Este tratat ca un străin. Străin la biserică, străin acasă, străin în gândurile mele, străin în gândurile tale, străin în simțămintele mele, străin în experiențele mele, totdeauna străin și eu sunt cel care sunt prezent. El e aproape absent. Ce nebunie! Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde. Acum se trădează și dânsii. Ce aveau în inimă? Ce bine ar fi ca în dimineața aceasta să ne smerim și noi și să-i spunem: Doamne, știi ce am în inimă? Hai să spun deschis. Am venit până aici pentru că era o locație mai aproape de casa mea. Sau am venit până aici din terțe motive. Dar să vii aici pentru El, asta nu se poate. Asta e har. Păi zice, mă duc să mă întâlnesc cu Iisus. Cum, există vreun loc ca acesta? Da, zice, este un loc unde se citește din cartea asta despre El. Și unde este posibilitatea extraordinară să te întâlnești cu El prin credință. Nu să vorbim despre El doar. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Aceasta era nădejdea dumnealor. Și noi avem fel de fel de nădejde înșelătoare. Dacă mă pocăiesc, o să dau de o fată mai bună sau de un băiat mai bun. Dacă mă pocăiesc, o să mă și vindec de boală. Dacă mă pocăiesc, când nimeresc într-o societate de oameni mai cinstiți, mai sinceri, ca afară te saturi de tot ce se întâmplă și fac și o scenarii. Dacă mă pocăiesc. Dacă îl primesc. Asta e nădejdea cu care am venit. Apropo, cât de mult ar avea Domnul să corecteze nădejdea care ne marchează chiar în momentele acestea. Pentru că El este acela care stârnește nădejde. El poate stârni o nădejde tare și neclintită, o nădejde fericită, o nădejde vie, o nădejde mai bună. De fapt, El este nădejdea, Hristos în voi. El este nădejdea, nu circumstanțele pe care trebuie El să le schimbe. Le va schimba când va crede El. El poate fi nădejdea ta, speranța ta, pentru sufletul tău, pentru siguranța de a-L primi pe El și de a merge acasă la El, o nădejde tare și neclintită, într-o lume fără nădejde. Fără nădejde. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Că El este acela care ne va scăpa de romani. Încerc și eu să colorez un pic evenimentele istorice de atunci. Că El va fi împăratul. Și El va fi într-adevăr împăratul, dar nu era vorba de atunci. Este mai târziu. Da. Și urmează experiența cu cei din anturajul dumnealor, care, niște femei de ale noastre, ne-au pus în uimire, s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Foarte interesant. Mărturii, mărturii adevărate, istorice despre învierea Lui. Sunt necesare? Da. Sunt suficiente? Nu. Repet, sunt necesare? Da. Sunt suficiente? Nu. Uitați-vă dumneavoastră ce urmează mai departe. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Ce aș vrea să sugerez din acest pasaj? Sunt lucruri cu totul, mă rog, în fine, nu mai fac precizări de ambalaj. E viu? Nu e viu? A murit? Ce s-a întâmplat cu El? El nu mai este, trupul Lui nu L-au mai găsit, totul era un mister. Pluteau în ceață, pluteau în nesiguranță, pluteau și nu știau ce se întâmplă. Avem dovezi că nu L-au mai găsit trupul, dar nu L-au văzut viu, înseamnă că nu o fi viu, dar cum o fi? Avem capacitatea aceasta să ne încurcăm. Avem capacitatea aceasta să ne îndoim. Avem capacitatea aceasta ca în mintea noastră lucrurile să fie o încurcătură. Acesta este omul cu gândurile lui. Eu am probleme la capitolul ăsta, ca genetică și ca structură. Și Harul lui Dumnezeu trebuie să mă ajute mereu să-mi facă ordine în gândurile mele. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Dar încercând să vorbim despre problemele spirituale, avem capacitatea să trăim în ceață, în încurcătură. Ne descurcăm cu încurcătura. Nu vrem lucrurile clare. Ori e alb, ori e negru. E viu sau nu e viu? Zice, dar cu toate acestea sunt vreo trei zile de când, a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Și nu spune aici că este mort, dar nici că este viu. Care e adevărul? Care este adevărul? Ce ciudat suntem! Reușim să trăim ca și vremea aceasta pe care o parcurgem, ne pricepem să navigăm în nesiguranță. Ne pricepem să gândim incert. Ne adaptăm la situație. Asta ne învață scumpii noștri ucenici. Vă place incertitudinea? Vă place nesiguranța? Vă place să fiți între un Hristos mort și unul viu? Unde ești? Băi, să zic că e mort e prea mult. Că dacă s-au dus și nu i-au găsit trupul, s-o fi întâmplat ceva. Să spun că este viu, nu sunt dovezi. Nu l-au văzut. Care este realitatea? Cred, e doar așa o mică precizare, că n-au reușit drăgălașii aceștia să se întâlnească cu Maria Magdalena în a doua vizită. S-a dus la odată și a zis, nu mai este trupul! L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și au venit ucenicii, au constatat, au crezut, nu știu ce au crezut, și au plecat înapoi. Și Maria rămâne și Maria are parte să-l vadă viu. Dar se pare că scumpa noastră soră, nu știu, n-a mai ajuns până acolo. Sau n-a fost crezută. Băi, oameni buni, l-am văzut cu ochii mei. Nu știu. Deși dovezile acestea istorice sunt zdrobitoare, citiți 1 Corinteni 15. Dacă Hristos n-a înviat, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și din această pricină și cei care au adormit sunt pierduți. Piatra de temelie a creștinismului este învierea Domnului Iisus. Nu urmăm un mort, ci urmăm pe acela care a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Și acum urmează surpriza. Ia răbdat, ce drăguț este, cum de mai nerabdă, cu toate prostiile noastre, cu toate îndoielile noastre, cu toate inepțiile noastre, cu toate nerabdă. Doamne, cum de mă poți răbda? Așa sunt eu. Cum ești tu? Așa sunt eu, răbdător. Se zice că dragostea este îndelung răbdătoare. Foarte interesantă. Prima trăsătură a dragostei din 1 Corinteni 13. Am tot stat și m-am frământat și am zis, măi, arătarea dragostei într-o relație este să fii răbdător. Restul sunt povești. Povești. Ne pricepem la povești. Vin acum dintr-o casă, îmi place mereu să spun despre lucruri practice, unde mă uit la un băiat credincios care are și el familie, și mă uit la el și îmi vine să-l pup și să-l îmbrățișez, câtă răbdare are. Orice i-ai cere, da. Orice l-ai pune, da. Stau la masă cu el și vezi că cade din picioare de oboseală. Du-te și te culcă. Oh, zice, nu, că mai am treabă. Vorbesc la modul general, nu știți dumneavoastră despre cine vorbesc și nu mi-am propus decât să spun despre faptul că și omul poate să fie răbdător. Cine? Țărâna? Eu? Tu? Asta e minunea Evangheliei. El în mine să mă facă răbdător. Vă doresc dumneavoastră sexul frumos, să aveți niște bărbați răbdători. Nu de aia care se chinuie. Nu are nimeni nevoie de ăștia care se chinuie. Băi, zice, mă chinui să fiu răbdător. Acela care zâmbind, zice, da. Și urmează. Și urmează un cuvânt și atenție. Este foarte important cuvântul acesta. Dacă este răbdare, dacă îi suportă, dacă este drăguț, dacă este modest, în același timp are bisturiul cu el pentru că trebuie să facă o operație. Ascultați ce cuvinte le spune, care parcă sunt jignitoare, dar sunt necesare. O, nepricepuților și zăbavniși cu inima. Și am citit și eu undeva, nu e de la mine, că în franceză este handicapat cu inima, când este vorba să credeți. Noi ne uităm la oameni cu handicap și mai ales la cei care au probleme cu înțelegerea, cu... E greu, e suferință este. Însă nu ne-am gândit niciodată că cel mai mare handicap este handicapul inimii. Voi zice, nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu sunt în stare să cred. Nu mă pricep să cred. Am handicap când este vorba să cred. Și asta este esențial pentru ceea ce încercam noi să spunem și de dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut. Cuvântul aduce credință și credința aduce cuvânt. Este o mișcare biunivocă. Credința cere, vreau cuvânt, vreau să cred. Dă-mi mai multe făgăduințe, Doamne Iisuse. Mi-e foame după Tine, mi-e sete după Tine. Ia mai spune-mi că sunt gata să cred. Și invers. Când el începe să vorbească și rostește doar perle, omul credincios sau omul care începe zice, te cred. Asta e minune. Ăsta e darul credinței. Ăsta este harul credinței. Și cine nu crede, face cel mai mare păcat. Cel mai mare păcat. Cine nu crede a și fost judecat. Știți ce înseamnă necredința? Necredința înseamnă dispreț față de adevărul lui. Ce dureros este să spui, nu te cred. Ce dureros este. Un prieten năzdrăvan, am mai spus eu și altă dată, era în vorbă cu o fată și ca să verifice clar că fata asta totuși ține la el, a venit într-o zi bandajat la mână și a zis, băi, îmi pare rău, s-a întâmplat o nenorocire, mi-am tăiat mâna. Și fata știindu-l așa mai strângar, zice, ai, lasă-mă cu poveștile astea. A zice, ok, vrei, mergem la medic, desfacem acolo pansamentul și până în ultimul moment, înainte să intre la medic, chipurile să se desfacă pansamentul, e un caz real. Fata zice, ok, te cred, te iau așa, fără mâna. Și când a desfăcut pansamentul, mâna era întreagă, nu știu cum a făcut el acolo, banalitate ce spun. Dacă noi între noi câteodată ne mai vine, mie nu-mi place chestia asta. Mie îmi spunea cineva, când eram și eu foarte tânăr, vrei să te căsătorești, da. Zice, ai încercat-o, e duhovnicească. Când am auzit, am zis, băi, eu nici în stare pe mine să mă duc, să mai încerc și pe altul. Treaba lui cum o fi. Să nu faceți ca mine neapărat, dar să vă căsătoriți prin credință. Și mi s-a părut foarte greu să încerci pe cineva. Foarte greu, că este o chestie care este voluntară, este clară, ai în cap treaba aceasta. Acum Domnul e așa de bine să ne încerce, că e Domnul. Și ne mai și ajută în încercare. Noi când încercăm pe cineva, îi facem un vânt. A căzut. Ce ispravă? Zice, bă, l-am încercat, a căzut. Nu, nu, el nu, el n-are socotel de astea să mă pună la încercare și să zică... Nu, el când vrea să ne pună la încercare este ca să biruim și să căpătăm un har în plus. Handicapați cu inima. În dimineața aceasta, așa cum făcând o asociere de o lipsă de vreun mădular sau de percepția adevărului, nu? Când te uiți la un om care este cu Alzheimer, e greu, nu? Încurcă lucrurile. E greu. Și sunt probleme degenerative și probleme de suferință și cei care sunt în domeniu știu să spună, eu nu spun. Handicap. Voi zice, nu mai înțelege. Și este... Dar să ai oamenii care au Alzheimer și care sunt credincioși, i-am cunoscut pe unii dintre dânsii, foarte clar, când era vorba de lucrurile acestea, era un haos și când era vorba de Evanghelie, începea și zvestea Evanghelia perfect! Păi, înseamnă că Evanghelia aceasta este o problemă spirituală, care depășește neuronii ăștia care nu mai sunt. Extraordinar. Și cunosc cazuri autentice. Handicap. Are curajul cineva în dimineața aceasta să zică, Doamne, am probleme cu chestia asta, am probleme cu credința, am probleme cu încrederea, am probleme cu ascultarea de tine, am probleme cu dependența de tine. Nu te cred și chiar nici n-aș vrea, așa Mântuitor, poate, hai să negociem să te primesc, dar Domn, e complicat de tot, eu ce mai fac? Eu pe unde mai sunt? Eu aș vrea să conduc. Handicap. Ați văzut, când treci pe lângă un om cu handicap, te apucă mila. Și cred că în contextul acesta în care Domnul Iisus se exprimă, cred că este, poate sunteți de acord cu mine, și milă. Nu este jignitor, nu este vai de capul vostru, nimic nu știți, n-ați înțeles nimic. 3 ani de zile ați fost cu mine, v-am vorbit că am să mor, că am să înviez, pe unde ați fost? Nu, când el zice, ai handicap, el e milos. El nu zice, ai handicap ca să mă jignească, ci el zice, ai handicap ca să mă ajute. Ca să mă ajute. Dar problema este, mă las ajutat? Aici apare conflictul. El zice, ai handicap. Eu zic, nu! Dacă zic nu, nu mă poate ajuta. Nu mă poate ajuta. Aș pleca de la lucrurile astea banale. Uitați-vă la un om care este în cărucior. Vrei să te împing presupunând că e de la manual, nu? N-am nevoie! Ai zice, bă, ceva nu e în regulă. Ai vrea să te ridic? Eu așa trăiesc cu niște evenimente în care trebuie totdeauna să ajut pe cineva să se ridice. Foarte greu. Și când spun, pot să te ridic? Deci lasă că încerc singur. Și când nu se mai poate, zice... Ok, ajută-mă. Este jignitor pentru o persoană să-i dai mâna și să zici, aș vrea să te ridică, văd că nu poți. Nu poți. Trebuie să ne smerim, avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de ajutor. Avem handicap. Și avem handicap, atenție, al inimii. Inima este predispusă să se îndârjească, să fie deznădăjderea și să nu-L creadă pe Domnul Iisus. Este o predispoziție a inimii omenești. O nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți, atenție, tot ce au spus femeile, tot ce au spus martorii la înviere, nu! Tot ce au spus prorocii. Ce ciudat. Nu dovezile, ele au fost bune și necesare, dovezile acestea istorice. Dar el vine și pledează și spune, tot ce au spus prorocii, adică cuvântul lui Dumnezeu, este în stare să nască credința. Și este o culpă imensă să nu ne încredem în cuvânt. Și ca să te crezi în cuvânt, mai trebuie să-l mai și citești din când în când și foarte des, cum e o vorbă de-asta românească cu întorsături.
tot ce au spus prorocii, tot ce a spus David, tot ce a spus Moise, tot ce a spus Isaia. Când este vorba să crezi, să te încrezi, să asculți, să primești această realitate. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Ascultați acest cuvânt. Trebuia. El trebuia să sufere. Ce cuvânt. Fără suferințele lui suntem pierduți. Pentru veșnicie. El trebuia să moară, El trebuia să-și dea viața, El trebuia să fie judecat în locul meu, El trebuia să fie condamnat în locul meu, El trebuia să facă ispășirea păcatelor. El trebuia, era obligatoriu, nu se putea altfel. Sunt așa inepții și vorbe gratuite pe care le mai spun unii. A, zice, Dumnezeu putea să găsească și altă cale. Interesant. Cum putea să găsească și altă cale? Dacă aici trebuia. Dacă zice trebuia, ce visezi? Și altă cale, fanteziile noastre, umanismul nostru, filozofiile noastre ieftine. Trebuia să sufere. Și îmi vine în minte versetul acesta pentru noi. În împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie. Dacă trebuie. Asta este drumul. Trebuie. Nu e să aleg, nu e să alegi. Noi încercăm să... Dar... Trebuie. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Sunteți întristați? Aveți probleme? Mă refer la cei credincioși. Sunteți totdeauna veseli? Sunt gelos. Chiar sunt foarte gelos. Spuneți-mi și mie rețeta. Totdeauna vesel. Să merge bine. Dar Cartea Sfântă nu zice așa. Nu propovăduiesc ascetismul și nici suferința, ci echilibrul. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Asta trebuie să găsesc în Scriptură. Prin Duhul lui Dumnezeu, tâlcuirea ce este cu privire la El. La împărăția Lui, la creația Lui, la suferințele Lui, la tot ce este El. Cu privire la El. Te-ai depărtat de El, te-ai rătăcit. El. El este totul. El în toate trebuie să aibă întâietatea, supremația, excelența. El. Și apoi urmează, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Îmi place versetul acesta, ce drăguț. El știe să coloreze peisajul. Așa finuț, zice, bine, la revedere. A fost un test. Probabil că a fost un test. Un test finuț. De ce le-a dat testul? Ca să-l ia! Rămâi cu noi, cum se poate să pleci, străinule? Ne-ai aprins inima, am colindat prin toată Biblia, într-adevăr. Hristosul acesta de care vorbești, că nu știa că El este, încă nu știa că El este. Lor le trebuia temelia cuvântului, nu doar lucruri de acestea palpabile omenești care trec. Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Aș scoate un pic lucrurile din context. Este seară, ca să nu zic este noapte. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse. Nu știm cum se va sfârși anul acesta. Dacă te uiți la oameni, te apucă temerea. Dacă te uiți la El, rămânem în mâna Lui. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse. Rămâi cu mintea mea. Rămâi cu soția mea. Rămâi cu copiii mei. Rămâi cu sănătatea mea. Rămâi cu noi. Căci este spre seară și ziua aproape a trecut.
Dragi tineri, câte nevoie aveți? Aveți energie, aveți putere, tot ce vă propuneți, faceți. Rămâneți cu Domnul Iisus și rămâneți în Domnul Iisus ca să reușiți binecuvântarea Lui în viața voastră. Nu doar ambițiile voastre nu sunt rele, nu doar școala voastră nu e rea, nu doar toată energia pe care o depuneți ca să faceți ceva în viață și totul se face cu sacrificiu și cu... Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Lucrurile să aibă o componentă spirituală. De ce? Să dea de vorbă cu o studentă foarte isteață. E anul 6 la medicină. Foarte isteață. Și îmi spunea, zice, nu știu dacă termin facultatea, gândindu-se la împrejurările acestea. Măcar că atunci când am stat de vorbă cu dânsa, aveam senzația că stau de vorbă deja cu un doctor. Așa o paletă largă de cunoștințe. Aveți probleme cu Parkinsonul? Zice, la municipal. Este doctorul cu tare, am făcut practic acolo, este extraordinar. Aveți probleme cu asta, mergeți la Colentina, doctorul celălalt. Și vorbea despre niște oameni de soi, mai sunt prin harul lui Dumnezeu, profesioniști de aceștia. Dar ce am vrut să spun despre această fetiță este smerenia ei. Eu nu sunt doctor. Eu nu știu dacă o să apuc anul 6. Atât de modestă, măcar că era atât de... așa, de isteață și de capabilă. Și am zis, ce frumos! Ce frumos! O să ajungă medic, mi-am propus să mă rog pentru dânsa și nu doar pentru dânsa și zic, băi, asemenea medici creștini, ce mărturie! Și a rămas și pentru că a rămas a frânt pâinea, a dat binecuvântarea, a frânt pâinea și s-a trădat. Nu știu. Foarte interesant. Dacă ei l-ar fi lăsat să plece, ar fi rămas mai departe la Emaus, zicând, vai ce frumos a fost, n-ar fi ajuns lucrurile la finalitate. Care-i finalitatea? De la proroci, de la psalmi, să ajungi la Hristos, să nu rămâi suspendat. Să mergi până la capăt. Și pentru aceasta se pun teste. Ca să ajungi până la El. La El, viu. Nu e o treabă simplă. Nu e nici grea. Pentru orice întâlnire cu cuvântul, pentru orice întâlnire de părtășie, apare la un moment dat această tragedie. Băi, parcă nu s-a terminat. Parcă n-am pus punctul pe ei. Parcă nu l-am întâlnit pe El. Parcă nu l-am văzut pe El. Ochii credinței, bineînțeles. După ce le-a pus inima pe jar și a fost sigur că o să zică rămâi cu noi, s-a trădat. Dar nu mai este timpul. S-a trădat în sensul că rupând pâinea, nu știu ce o fi fost. O fi fost obiceiul lui cum rupea el pâinea, că a mai rupt pâinea între ei. Nu mai fi dat de mâncare sau fi fost semnul cuielor în mână atunci când nu zice Cartea Sfântă, nici nu este important. Ideea este că zice li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Când li s-au deschis ochii? Când a fost cunoscut în primul rând în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Moise, în proroci și în psalmi. Nu mai intru în amănunte, vreau doar să subliniez repede și să terminăm partea a doua pe care am citit-o. Zice, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Aș sugera ceva din textul acesta. Cum adică când eram cu voi? Când eram cu voi pe drumul Emausului? Asta s-a întâmplat. Tare mi-e teamă când eram cu voi în acei 3 ani și dânși a uitat și noi uităm. Temelia adevărului la Domnul Iisus era cuvântul lui Dumnezeu. Când eram cu voi, că trebuie să se întâmple ce este scris în proroci, în salmi și în legea lui Moise. Și atenție, atunci le-a deschis mintea
ca să înțeleagă Scripturile și mă apropii de încheiere, și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, iarăși trebuia. Și să învieze a treia zi dintre cei morți și atât. Ar fi fost o tragedie. Și să se propovăduiască. La ce folos să fi murit, să fi înviat și acest adevăr, această realitate, această lucrare să rămână mai departe necunoscută de cei care au nevoie? Ce răspundere imensă avem să proclamăm, să vestim, să spunem oamenilor despre Domnul Iisus cel răstignit, care este ispășire pentru păcatele oamenilor. Dar aici subliniez doar, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința. Îmi place așa de mult versetul acesta, la fără un sfert promit că termin. M-a izbit cuvântul acesta, e unic în Scriptură. În numele Lui pocăința. Știm că numele Lui este iertarea, este iertarea prin sângele Lui. În numele Lui pocăința. Înțeleg așa, că nu există pocăință fără această acoperire, fără această autoritate. În numele meu îți poruncesc să te pocăiești. Din pricina numelui meu, din pricina slavei mele, din pricina mântuirii mele, din pricina jertfei mele, îți poruncesc să te pocăiești. Nu pentru numele tău, nu pentru numele tău, pentru numele meu. Și în numele meu, vestiți în numele meu pocăința. Asta este și pentru noi o încurajare. Doamne Iisuse, temerea de Tine mă ajută să mă pocăiesc. De numele Tău, de slava Ta, de cine ești Tu și de ce ai făcut Tu. Pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Pocăința și iertarea. Și între ele putem să spunem fără să greșim credința în sângele Domnului Iisus care aduce iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Mă opresc imediat. Facă Domnul ca aceste cuvinte pe care le-am spus între noi, pe care le-am mărturisit între noi, să ne provoace. Dacă cineva are handicap, nu prea poate să creadă. Dacă cineva are handicap, este suspendat, e viu, e mort. Cum este? Să spun că e viu, nu pot, că nu l-am văzut. Să spun că e mort, nici asta nu pot să spun, că nu i-am mai găsit trupul. Dar cum este? Ai, ce tragedie! Doamne Iisuse, sunt chemat astăzi să mă hotărăsc, să mă pocăiesc, să trăiesc cu Tine care ești viu, nu în ceață, când mort, când viu, cu Tine care ești viu și ești prezent în viața mea, în gândurile mele. Și Tu prezent mereu, o să mă ajut mereu să mă pocăiesc, că greșim, dumneavoastră nu mai greșiți. Greșim și când El este viu, Doamne Iisuse, iartă-mă, iară Te-am supărat. Viața Lui aduce pocăința. Pocăința practică, pocăința de fiecare zi. Dar mântuirea este prin credința în moartea Lui ispășitoare, în sângele Lui vărsat. Domnul Iisuse, se îndure de mine și de dumneavoastră. Și cel puțin aceste două idei să plecăm cu ele. Vreau o certitudine. Ești mort sau ești viu? Și răspunsul este în cartea Apocalipsei, capitolul 1. Am fost mort și acum sunt viu în vecii vecilor. Nu le putem despărți. Sunt viu în vecii vecilor. Și celălalt adevăr. Doamne, am handicap, recunosc. Mi-e rușine, nu vreau să-l mai ascund. Ați văzut cum sunt oamenii cu handicap, e complicat. Pe cât posibil ar ascunde. Dar lăsând deoparte aspectul fizic cu care am încercat să fac mereu asociere ca să putem înțelege lucrurile, handicapul spiritual, dacă îl recunoaștem, scăpăm de el. Pentru că handicapul fizic nu e nicio garanție că se rezolvă lucrurile. Era unul, mai poate 30 de secunde, era unul Mefiboset, o loc de amândouă picioarele. Îl cheamă împăratul și ăsta zice, aolo, mă omoară. Te rog, sunt un câine. Era din tabăra lui Saul. Ce, stai liniștit. O să mănânci la masa mea. La masă nu se văd picioarele. Nu. O să mănânci la masa mea. Ești handicapat. Dar o să mănânci la masa mea. Încercând acum să colorez un pic. Poate că rămânem în viață și cu handicapuri. Dar suntem la masa lui. Și ne primește așa cum suntem. Eu am o grămadă de handicapuri. Și mă minunesc câteodată cum de mai mă bag în seamă. Dar mă încurajează și merg mai departe. Ne primește așa cum suntem. Și într-un fel rămânem dependenți de el. Chiar dacă handicapurile nu se rezolvă total. Facă Domnul să se îndure de noi. Și dacă cineva este aici care are nevoie de mântuire, nu-i dăm rețete, să se ducă acasă și să zică, sunt handicapat, ai milă de mine. Amin.